an kumana sun ani farikolo ɲɛnajɛ de kan. Farikolo ɲɛnajɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ b'an bolo kɔrɔ. Ale ka fɔ la sun ani farikolo ɲɛnajɛ bɛ bɛn. Nka i b'i janto dumuni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la.
Ne ye Dr Jakite Sidibe Kayi. N bɛ basikɛti bolo kan. N ye équipe nationale médecin cadet. N'i bɛ i ka sukuru dun n'i y'a sɔrɔ i ye sportif ye, i ka sukuru dun wagati labanw kɔnɔna la.
Dumuni kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yan.
Dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ sportif ye. Sukuru ka ca dumuni minnu na, i n'a fɔ pomme de terre ninnu, pâtes ninnu. Dumuni wɛrɛw kan ka y'a la, i n'a fɔ sokomaw ani tulumaw. Parce que fɛn dɔw a kan ka journée bɛɛ de kɛ a tɛna dumuni kɛ fɔ tile bin.
Ka fara o kan jimafɛnw don n'o ye nɔnɔ ye.
Nɔnɔ kan ka dun. Nɔnɔ ye aliment complet. Ji b'a la, sukoro bɛ sɔrɔ nɔnɔ la, protéines fana bɛ sɔrɔ la. Protéines ye fɛnw ye minnu ka ɲi, kolo bɛ balo ni minnu ye. Sportif kan ka nɔnɔ min, vitaminiw fana b'a la. N'a sera k'o fana sɔrɔ k'o fara a kan yan'a ka don sun kɔnɔna la. Ka sogo da o kan, sogo minnu na a yirana n'a tobira, tulu dɔɔni b'a la.
N'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ sun tɛ baasi ye a la.
Sun tɛ baasi ye farikolo ɲɛnajɛ la dans la mesure où farisogo mago bɛ dumuni minnu na, i b'olu sɔrɔ k'a dun i ka sukuri la. N ye minnu fɔ nin ye sisan, ni sportif sera k'o dumuni sɔrɔ k'a dun a ka sukuri la, a bɛ se ka sport kɛ sans problème. Kɔrɔlen i bɛ sport kɛ cogo min na, i tɛ se k'a k'o cogoya la. Parce que farisogo ye fɛn de ye, a bɛ dege situation na. N'a a sun nana imposé a kan, peut-être tile duuru fɔlɔ i bɛ se ka sɛgɛn y'a kɔnɔna la yanni farikolo ka dege. Mais ni farisogo degera a la, a bɛ se ka nɔgɔya a bolo sun tɔ kɔnɔna la. N'i ye sun tigɛ, i kan ka a tigɛ d'abord ni fɛn kalamanw ye, ka kɔnɔ siraw dayɛlɛ. Sukoro kan ka dun, sukoro minnu ye sukoro rapide ye, boisson b'a la, jimere ani an bɛ lipton minnu dilan, i kan ka jimafɛnw de consommer fɔlɔ yanni ka se dumuni girimanw ma. Entre suntigɛ ani sukuru dun wagati ni ɲɔgɔn cɛ, i kan ka i jija au moins i ka 2 à 3 litres d'eau, i ka se k'o sɔrɔ k'o bila farisogo la.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traore ka laseli don.